Գլուխ 69-րդ Այնուամենայնիվ, ի՞նչ եղավ Կառլոսը։ Արդյոք ճի՞շտ էր, որ նա կտրել անցել էր մեծ հարթավայրերը։ Մի՞թե նա այդպես էլ չվերադարձավ։ Ի՞նչ պատահեց Սան Իլդեֆոնսո բնակավայրի հետ։ Այդ հարցերը ստիպված էինք տալ, որովհետև այս առասպելը պատմող մարդը լռեց։ Նրա հայացքը հովտում այս ու այն կողմ էր թափառում, երբեմն հառվում էր խորտակված աղջկա քարափի վրա, երբեմն էլ կանգնում մոլախոտով պատված փլատակների վրա։ Խոր հուզմունք էր պատել նրան, ահա թե ինչու նա լռեց։ Ունկնդրողները սկսեցին կռահել Սան Իլդեֆոնսոյին վիճակված ճակատագրի մասին և անհամբերությամբ սպասում էին պատմության ավարտին։ Փոքրինչ անց պատմողը շարունակեց. Այո, Կառլոսը վերադարձավ։ Ինչ տեղի ունեցավ Սան Իլդեֆոնսոյում։ Ահա այն ավերակները ձեզ կպատասխանեն։ Սան Իլդեֆոնսոն կործանվեց։ Ուզում եք իմանալ, թե դա ինչպես պատահեց։ Դա մի զարհուրելի պատմություն է, արյան ու վրեժի պատմություն։ Կառլոսը վրեժ լուծեց։ Բիզոնների որսորդը վերադարձավ Սան Իլդեֆոնսոյի հովիտը, բայց մենակ չվերադարձավ։ Նա իր հետ 500 զինվորներ, կարմրամաշկ զինվորներ բերեց, որոնք նրան ընտրել էին իրենց պարագլուխը, իրենց սպիտակ առաջնորդը։ Դրանք Վակոցեղի ըմբոստ հնդկացիներն էին։ Նրանք գիտեին, թե ինչ դժբախտություն են բերել նրան թշնամիները, և երդվել էին վրեժ լուծել դրա համար։ Աշուն էր, խոր աշուն, տարվա ամենաչքնաղ ժամանակը ամերիկյան հարթավայրերում, երբ կարմրում են վայրի անտառները ու բնությունը կարծես հանգիստ է առնում ամենամյա ծանր աշխատանքից, և կենդանի ամեն բան, որը բավականություն է ստանում նրա կողմից իր երեխայի համար, այդպես շռայլորեն պատրաստված ճող խնջույքից, խաղաղ ու երջանիկ է թվում։ Գիշեր էր, պայծառ լուսավորում էր աշնանային լուսինը, այն նույն լուսինը, որի կլոր սկավառակը և արծաթափայլ ճառագայթները աշխարհով մեկ փառաբանված են հունձի երգերում։ Նրա ճառագայթները նույնպիսի պայծառությամբ ողողել էին Լիանո Էստակադոյի ընդարձակ տարածությունները, չնայած այնտեղ երբեք հունձ նույնիսկ չեն էլ տեսել։ Գամփրի նախազգուշական մռնչոցը արթնացրեց խաղաղված հոտի մոտ ննջող մի այնակ հովվին։ Մի փոքր բարձրանալով, նա ուշադիր նայեց շուրջը։ Ի՞նչ է սա, գայլ, թե արջ, կամ գուցե շիկակարմիր կուգուար։ Ոչ, դա գազան չէ։ Հայացք նետելով պրերիայի կողմը, բոլորովին այլ բան տեսավ հովիվը։ Տեսավ ու ցնցվեց։ Պրերիայով առաջ էր շարժվում խավար կերպարանքների մի երկար շղթա։ Դրանք ձիերի և ձիավորների ստվերապատկերներն էին։ Ձիերն իրար ետևից էին գնում, մեկի մռութը հպվում էր մյուսի գավակին, նրանք արևելքից դեպի արևմուտք էին շարժվում։ Զորասյան սկիզբն արդեն շատ մոտ էր, իսկ նրա վերջը հեռու էր, և հովիվն այն չէր տեսնում։ Շուտով զորքը մոտեցավ։ Հեծյալները հովի պարկած տեղից անցնում էին 200 քայլ հեռավորությամբ։ Նրանք առաջ էին սահում համաչափ և անաղմուկ։ Չէին զնգզնգում սանձերը, չէին զրնգում խթանները, չէին շառաչում սրերը։ Միայն լսվում էին գետին խփվող չնալված զմբակների խուլ հարվածները, և երբեմն էլ որևէ անհամբեր ձիու խրխնջոցը, որը ձիավորի սաստումով իսկույն լռում էր։ Նրանք անցնում էին անշարժ, անշարժ ինչպես ստվերներ։ Լիալուստով լուսավորված նրանք ուրվականներ էին թվում։ Հովիվը դողում էր սարսափից, չնայած լավ գիտեր, որ դրանք ուրվականներ չեն։ Նա շատ լավ գիտեր, թե ովքեր են դրանք, և հասկանում էր, թե ինչ է նշանակում այս վերջ չունեցող երթը։ Ընդկացի զինվորները արշավի էին ելել։ Լուստի պայծառ լույսի տակ նա լավ տեսավ նրանց, Նա տեսավ, որ այնտեղ միայն տղամարդիկ են։ Մինչև գոտկատեղերն ու ազդրերից ներքև նրանք մերկ են։ Նրանց կրծքերն ու ձեռքերը գունազարդված են, զինված են միայն աղեղներով, կապարճներով ու նետերով։ Կասկած չկար, վայրի հնդկացիները պատերազմի են դուրս եկել։ Բայց հովի համար ամենից ավելի զարմանալի թվաց նրանց առաջնորդը, որը գնում էր այդ լրակյաց ջոկատի առջևից։ Նա մյուսներին նման չէր ոչ իր հագուստով, ոչ հանդերձանքով և ոչ էլ մաշկի գույնով։ Հովիվը տեսավ, որ առաջնորդը սպիտակամաշկ է։ Սակայն հովի զարմանքն արագ անցավ։ Նա խելամիտ ու բանիմաց մարդ էր։ Այդ նա էր, որ այն ժամանակ գտավ դեղնադեմ որսորդի և նրա մտերիմ ընկերոջ դիակները։ Նա հիշեց այն ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Փոքր ինչ մտածելուց հետո համոզվեց, որ այդ սպիտակ առաջնորդը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ Կառլոսը, որսորդ բիզոնների։ Եվ հովիվը չէր սխալվել։ Ամենից առաջ նա սեփական կյանքը փրկելու մասին մտածեց և քարացավ տեղում, վախենալով նույնիսկ շարժվել։ Բայց զինվորները դեռ չէին հասցրել հեռանալ, երբ նրա գլխում այլ մտքեր ծագեցին։ Ընդկացիները պատերազմի են դուրս եկել, նրանք դեպի քաղաք են գնում, և նրանց առաջնորդում է Կառլոսը։ Նա վերհիշեց հեծյալի հետ կապված պատմությունը, հիշեց դրա բոլոր մանրամասնությունները։ Դե իհարկե, Կառլոսը Սան Իլդեֆոնսո է վերադառնում իր թշնամիներից վրեժ լուծելու համար։ Մասամբ հայրենասիրության զգացումից, մասամբ վարձատրվելու հույսով, հովիվը որոշեց խանգարել Կառլոսին։ Նա կշտապի հովիտ և կզգուշացնի կայազորին։ Հազիվ էին հեծյալներն անցել նրա մոտով, երբ տա վեր թռավ տեղից և արդեն պատրաստ էր դեպի ամրոց սլանալու։ Բայց նա իր հաշիվների մեջ սխալվեց։ Հեռատես սպիտակ առաջնորդի ուղարկած հետախույզները վաղուց արդեն նկատել և շրջապատել էին հովին ու նրա հոտը։ Նրան տեղն ու տեղը բռնեցին։ Հոտի կեսը ծախսվեց այն մարդկանց ընթրիքի համար, որոնց նա պատրաստվում էր մատնել։ Մինչև այնտեղ, որտեղ նրանց հանդիպեց հովիվը, սպիտակ առաջնորդը և նրա ուղեկիցները առաջ էին շարժվում լավ ծանոթ ճանապարհով, հնդկացիների հետ առևտուր անող վաճառականների ճանապարհով։ Այստեղ սպիտակ առաջնորդը շեղվեց ճանապարից և առանց որևէ խոսք ասելու զինվորներին տարավ պրերյան հատող ճանապարհով։ Նրա ետևից վիթխարի օձի նման գալարվելով, անաղմուկ և հնազանդորեն ձգվեց հեծյալների ծայր չունեցող շղթան։ Եվս մեկ ժամ, և նրանք հասան մեծ հարթավայրերի եզրերին, տեղեր, որոնք քաչ ծանոթ էին նրանց առաջնորդին։ Այն տարածվել էր կիրճի վրա, որտեղ շատ անգամներ նա թաքտվել էր թշնամիներից։ Առաջվա նման, կուրացտելու չափ պայծառորեն շողշողացող լուսինն այժմ կախվել էր հորիզոնի վրա, և նրա լույսը չէր հասնում կիրճի հատակին։ Այն մնացել էր խոր ստվերի մեջ։ Վայրեջքը դժվար էր, բայց ոչ այսպիսի, և այն էլ Կառլոսի նման ուղեցույց ունեցող մարդկանց համար։ Մի քանի խոսք ասելով ամենամոտ կանգնած զինվորին, սպիտակ առաջնորդը ձին քշեց նեղ կիրճի մեջ և կորավ ժայռերի շվաքում։ Զինվորը հրամանը հաղորդեց հաջորդին և Կառլոսի ետևից կորավ խավարում։ Այդպես, մեկը մյուսի ետևից անդունդը կուլ տվեց 500 հեծյալների։ Որոշ ժամանակ լսվում էր անընդհատ և հաճախակի դոփյուն, 2000 սմբակներ հարվածում էին ժայռերին և մանդրակարերին։ Բայց այդ աղմուկն աստիճանաբար լռեց, և վերջապես ամեն ինչ խաղաղվեց։ Ձիերն ու մարդիկ ոչնչով չէին մատնում իրենց ներկայությունը կիրճում։ Լսվում էին միայն վայրի գազանների և թռչունների ձայները, այդ սկիթի աղիողորմ լացը, գայլի ոռնոցը և արծվի սուր ճիչը, որոնց թաքստոցն էին ներխուժել անկոչ հյուրերը։ Մեկ օր էլ անցավ։ Նորից Լուսինը դուրս եկավ, և վիթխարիոցը, որն ամբողջ օրը գալարված պառկել էր կիրճում, անաղմուկ դուրս սողաց նրա երախից և ձգվեց Պեկոս գետի հովտով։ Ահա այն արդեն հասավ գետին և անցնում է նրա մյուս ափը։ Ճողփյունի և ջրի վեր թրչող շիթերի մեջ ձիերը մեկը մյուսի ետևից անցնում են ծանծաղուտը, այնուհետև զորասյունն առաջ է սահում։ Պեկոսի հովտից այն բարձրանում է Սարահարթի վերին մասը, որտեղից բացվում է ամբողջ Սան Իլդեֆոնսո հովիտը։ Կարճատև դադար, առաջ անցան հետախույզները, և զորասյունը նորից շարժվեց։ Իսկ երբ Լուսինը թաքտվեց Սիերա Բլանկայի ձյունապատ գագաթի հետևում, զորասյան ծայրը հասավ խորտակված աղջկա քարափին։ Վերջին ժամին առաջնորդը դանդաղ էր շարժվում, կարծես սպասում էր լուստի ծածկվելուն։ Այժմ նրան լույս պետք չէ, տեղի ունենալիք իրադարձությունների համար մութն ավելի հարմար է։ Ճանապարհը հետազոտելու համար ուղարկված հետախույզները վերադարձան։ Ժայռերի միջև ընկած նեղ արահետով սպիտակ առաջնորդը իր ջոկատը տանում է դեպի ներքև։ Եվս կես ժամ և 500 հեծյալներ անաղմուկ թաքտվում են մացառուտում։ Թավուտում Մետիս Անտոնիոն բացատ է գտնում։ Այստեղ զինվորները իջնում են ձիերից և նրանց կապում ծառերին։ Նրանք թշնամու վրա հետիոտն կհարձակվեն։ Գիշերը Լուսինը թաքտվել է, և նրա լույսը անդրադարձնող փետրաձև ամպերը ժոպե առ ժոպե ավելի ու ավելի մռայլ են դառնում։ Այժմ արդեն 20 քայլի վրա ոչինչ չի երևում։ Երկնքի մուգ ֆոնի վրա սև ու մռայլ է թվում ամրոցի վիթխարի զանգվածը։ Աշտարակի վրա ժամապահ չի երևում։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ լսվում է նրա զիլ կանչը։ «Լսիր»։ Նշանակում է, նա իր պահակետում է։ Այդ կանչին պատասխանում է դարպասի մոտ կանգնած ժամապահը և նորից լռություն է տիրում։ Կայազորը խոր քնած է, քարե նստարանին փռված, անխռով քնած են նաև դարպասի մոտ հսկող պահակները։ Ամրոցում անսպասելի հարձակման չեն սպասում։ Չէ՞ որ ընդկացիների արշավանքների հետ կապված ոչ մի լուր չկա։ Արևան ցեղերի հետ խաղաղ հարաբերություններ են հաստատվել։ Խռովարար տագնոստերը ոչնչացված են։ Ո՞ւմ էր պետք ավելորդ զգուշությունը։ Կայազորի սովորական հսկողության համար միանգամայն բավական են երկու ժամապահը, մեկը դարպասի մոտ, իսկ մյուսը ասոտեայում։ Այ տեր պակաս, ամրոցի բնակիչները նույնիսկ չեն էլ կասկածում, որ թշնամին շատ մոտ է։ «Լսիր»։ Նորից զիլ ձայնով բղավում է պատին կանգնած պահակը։ «Լսիր»։ Նորից նրան պատասխանում է մյուսը, այն, որը կանգնած է դարպասի մոտ։ Բայց նրանք երկուսն էլ հանգիստ են, և այնքան էլ ուշադիր չեն հսկում։ Նրանք չեն նկատում, թե ինչպես գետնին պառկած, վիթխարի կրյաների նման, դեպի ամրոցի պատերն են սողում ինչ-որ խավար ստվերներ։ Դանդաղ և անաղմուկ, նրանք առաջ են շարժվում խոտերի միջով, մոտենալով ուղիղ ամրոցի դարպասին։ Ժամապահի մոտ լապտեր է վառվում, այն որոշ հեռավորության վրա լույս է արձակում, բայց ինչ օգուտ, ժամապահը նրանց չի տեսնում։